жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Азаттық радиосының соңғы жаңалықтарымен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырамын. Техранда мыңдаған адам полициямен шайқасты. Бұл оқиға Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың осы қызметіне қайта сайлануына орай туындаған дау-дамайға байланысты қалыптасып отыр. Оның қарсыласы реформашыл Мир Хусейн Мусави жұмадағы президенттік сайлауды қауіпті ойын деп атаған болатын. Ахмадинеджад теледидар арқылы сөйлеген сөзінде сайлау әділ де еркін өтті деп бағалаған еді. Техран полициясы шеруді басып жаншуда. Иран полициясы шеруге қайта шыққан халыққа қарсы көз жасаурататын газ қолданды. Президенттікке үміткер Мир Хусейн Мусави жақтастары полицияға тас лақтырып, таяудағы дүкендерге қашып тығылған еді. Полиция оларды жасырынған жерлерінен алып шығып, біразын тұтқындады. Техран полиция басшысының орынбасары Ахмад Реза Раданның айтуынша, ұсталған 170 адамның ішінде 10-ы осы шерулерді ұйымдастырушылар деп есептелуде. Тұтқындаулар одан әрі жүргізілмекші. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың осы қызметіне қайта сайлануына қарсылықтарын білдіріп, шеруге шыққандардың ішінде қос реформашыл топтың кем дегенде 17 кісісі маусымның 14-інде тұтқындалған екен. Олардың екеуі сенбі күнгі шеруді ұйымдастырды деп айыпталып отыр. Сенбідегі ол шерулер Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың осы қызметіне қайта сайланғанына байланысты хабар тарасымен басталып кеткен болатын. Келесі бір хабарға қарағанда, Мошерекат партиясының ондаған мүшелері де тұтқындалған екен. Алайда сот алқасы өкілінің айтуынша, ол азаматтар тұтқындалмаған, бар болғаны уақытша ұсталып, оқиғаны одан әрі ушықтырмау туралы ескерту алған боп шықты. Олар көп ұзамай қайта босатылған еді дейді заң орындары. Ағы Иран сайлауының қортындылары туралы хабарларды бақылауда. Бұл жөнінде ағы өкілі Роберт Гипс айтты. Оның ішінде сайлау қортындыларын өрескел бұрмалаушылық туралы хабарлар да бар. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Канадаға сапары кезінде сөйлеген сөзінде аталған сайлауды Құрама Штаттардың бақылағанын айта келіп, сайлау қортындысы халық тілегіне сай болды деп үміттенетінін жеткізген еді. Халықаралық қауымдастық Ирандағы жағдайға алаңдаулы. Франция сыртқы істер министрі Бернард Кочнер Иран билігінің қатыгез репрессиясы диалогқа орын қалдырмауда деді. Ал Германия сыртқы істер министрі Фрэнк Вальтер Штайнер болса, президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайланғанына наразы шерушілерді Иранның бұлайша басып жаншуы лайықсыз әрекет деді. Ол оқиғаны одан әрі жіті бақылайтындығын айтты. Пәкістан ұшақтары Талибан мекендерін атқылауда. Талибан басшысы Байтулла Мехсудтың Вазиристандағы бекінісіне сенбі күні шабуыл жасалды. Ол шабуылсадан бір күн бұрын Талибанға қарсы діни тұлғаның Талибан қолынан өлтірілуіне орай кек қайтару тұрғысында жүзеге асырылған еді. Мехсудтың бекінісіне шабуыл жасалардан бірнеше сағат бұрын Пәкістан президенті Асиф Али Зардари теледидар арқылы сөйлеген сөзінде Талибанның көзін жоюға уәде беріп, талибандықтардың елді басып алмақ ниеті бар екенін айтқан болатын. Себебі ел әскерінің Суат жазығында талибандықтарға қарсы жасаған шабуылдарына жауап ретінде Талибан жауынгерлері өткен аптада бомбалық шабуылдарды жиілетіп жіберген еді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан ресмилерінің айтуынша, Ақшқа тиесілі деп күдіктелген зымыран оңтүстік Вазиристанда кем дегенде 3 адамды өлтірді. Ол зымыран Латқа аймағында бір немесе бірнеше көлікке тиген екен. Құрама Штаттар мұндай зымырандарды немесе ішінде ұшқышы жоқ ұшақта қарулы топтар басшыларын көздеу үшін пайдаланады. Бұл оқиғадан бұрынырақ Пәкістан ұшақтары Талибан басшысы Байтулла Мехсудтың Вазиристандағы бекінісін атқылауда деп хабарланған болатын. Түркия Ауғанстанға қолдауын көбейтпекші. Бұл жөнінде Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлы Ауғанстанға сапары барысында Ауған президенті Хамид Қарзаймен кездесуінде қайталап айтты. Ол сондай-ақ Ауғанстандық әріптесі Рангин Датфар Спантамен кездесті. Түркия алдағы аптада қос халықаралық басқосуды өз жерінде өткізбекші. Ол жиындар Пәкістан мен Ауғанстанға қолдауды көбейту тақырыбына арналмақшы. Ирак басшылары сүнні депутат жаназасына қатысты. Ирак басшылары Хариси әл-Обейдиді соңғы сапарына шығарып салу рәсіміне қатысулары арқылы елдегі фракциялар арасындағы татулыққа жік түсіргісі келетіндерге қарсы өздерінің бірлікте екендерін көрсетті. Парламенттегі ірі сүнні блогының басшысы болған ол марқұммен қоштасу Бағдаттағы келісім орталығында болды. Харис Али Абиди жұма намазына шығып келе жатқанында мешіт қасында оққа ұшқан еді. Үкімет басшысы Нури Аль-Малихи оқиғаны зерттеуге бұйрық берді. Беларусь президенті Лукашенко қауіпсіздік келісім саммитіне бармайтын болды. Беларусь президенти осылайша Мәскеуде маусымның 14-де болған саммитке қатыспайтындығын алдын ала мәлімдеген болатын.